საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალის საქართველო ნომერი 60. სერია ეროვნული პოლიტიკური და სოციალური აზრის განვითარება საქართველოში. ილიას შემდგომ და ილიასთან მიმართებაში. ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ძირითადი ტექსტი. როდესაც ქართულ სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობაზე, ქართულ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიასა და მის ასევალ-დასევალზე ვსაუბრობთ, უეჭველია პირველ რიგში თვალწინ წარმოგვიდგება ნოე ჟორდანიას უდიდესი ფიგურა, რომელიც სახელი და რომლის სახელთან არის დაკავშირებული ამ პარტიის არსებობის, მოქმედების და ასპარეზზე გაშლის მთელი საუკუნოვანი ისტორია. ნოე ჟორდანია იყო ერთ-ერთი დამაარსებელი საქართველოში სოციალ-დემოკრატიული მიმართულებისა, მარქსისტული სოციალიზმისა. ნოე ჟორდანია იყო ქართული დამოუკიდებელი მთავრობის ხელმძღვანელი. ნოე ჟორდანია იყო მებრძოლი საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის უკვე 1921 წლიდან სიკვდილის დღემდე. ამიტომ მთელი საუკუნოვანი მართლაც ისტორია თითქმის ნოე ჟორდანიას სახელთან არის დაკავშირებული და ბუნებრივია ამოდენა პიროვნების გარეშე ჩვენ სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობაზე ვერ ვილაპარაკებთ. ამიტომაც გადავწყვიტე სოციალ-დემოკრატიაზე საუბარი დავიწყო იმ პირველ წყაროთი, რომელსაც გვაწვდის ნოე ჟორდანია თავის მოგონებებში. ნოე ჟორდანიას წიგნი „ჩემი წარსული“, რომელიც პარიზში 1953 წელს გამოიცა, 1953 წელი ნოე ჟორდანიას გარდაცვალების წელიც არის, მოგვითხრობს მთელ იმ გზაზე, რომელიც პირადად ნოე ჟორდანიამ გაიარა ამ ხნის განმავლობაში, ესე იგი დაბადებიდან და უშუალოდ ან ბავშვობიდან სიკვდილის დღემდე, და ამავე დროს ეს არის სურათი, რომელიც მასთან ერთად გაიარა სოციალ-დემოკრატიულმა მოძრაობამ და განსაკუთრებით სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ, ხოლო შემდეგ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მენშევიკურმა ნაწილმა. ცხადია, ბევრი რამ ამ წიგნიდან ამჟამად ჩვენთვის კერძო ინტერეს თუ ინარჩუნებს, მაგრამ არის ადგილები, რომლებიც ფიქრობ მეტად საინტერესოა წასაკითხად და გასაცნობად. აი სწორედ ამ ადგილებით შევეცდები დავხატო ის სურათი, რომელიც წარმოდგენილია ნოე ჟორდანიას მოგონებებში, და ამასთანავე გარკვეული კომენტარი გავუკეთო იმ ზოგ მომენტებს, რომლებსაც ნოე ჟორდანია ერთგვარად ხსნის და წარმოაჩენს, და სხვა ლიტერატურაში, იქნება ეს ქართული ოპოზიციური ლიტერატურა და უშუალოდ ან არა სოციალისტური ლიტერატურა, იქნება ეს ევროპული მასალები თუ რომელიმე სხვა წყარო, შევეცდები აი ამ წყაროების მიხედვით გავამდიდრო და ან თქვათ სხვა სურათი დავხატო, თუ ის ალტერნატიული სურათია. ნოე ჟორდანია ძირითად თხრობას ამბებისა, რომლებიც ჩვენთვის საინტერესოა, იწყებს დაახლოებით 90-იანი წლებიდან გასული საუკუნისა და მოგვითხრობს იმ პერიოდზე, როდესაც ყალიბდებოდა პირველი ნაპერწკლები აი ამ აზროვნებისა, ესე იგი სოციალისტური აზროვნებისა და იმ მიმართულებისა, რომელმაც შემდგომში უკვე სრულიად გარკვეულად ჩამოყალიბებულად მიიღო მესამე დასის სახელი და დადგა სოციალიზმის, მარქსისტული სოციალიზმის რელსებზე. როცა ხელმწიფის და მისი მთავრობის წინააღმდეგ ბრძოლას გავეცანი, წერს ნოე ჟორდანია, მინდოდა ფიქრის გორაზე ეს საგანიც აღმეძრა. ეს კი გაცილებით უფრო ძნელი საკითხი იყო, ვინმე წვიმა ქუხილზე ლაპარაკი. ერთხელ ივერიაში დაიბეჭდა ფელეტონი, სადაც ნიჭიერად იყო აღწერილი ედისონის მიერ ელექტრონის სინათლით მთელი ბაღის უეცრად განათება. ლანჩხუთში ჩამოსვლისთანავე ეს ამბავი მოუყვები გორაზე თავმოყრილ ხალხს. ძალიან გაუკვირდათ. ბოლოს ერთმა ხმამაღლა თქვა: „დიდება შენ ღმერთო, რას არ მოიგონებს რუსის ხელმწიფე?“ გამიკვირდა, სრულიად არ მიხსენებია არც რუსეთი, არც მისი ხელმწიფე. ლაპარაკობდი ამერიკაზე და ედისონზე. შემდეგ ლაპარაკიდან გამოვარკვიე, რომ ხალხში ასეთი აზრი იყო: „თუ სადმე რამე კარგი კეთდება, სულ ყველა რუსის ხელმწიფის მეოხებით. ამ რწმენას დაერთო ახალი გარემოებანიც. ამ დროს 1896-1890-იან წლებში გურიის სახელმწიფო ტყეების გამგედ, რომელსაც ლესნიჩს უწოდებდნენ, იყო ვინმე ქიქოძე. ამ მოხელემ ზედმეტი გულმოდგინეობის გამოსაჩენად ალბათ მთავრობის წინაშე ყველა კერძო პირთა ტყეები გამოაცხადა სადავოდ და მოითხოვა ხაზინისათვის გადაცემა. დაიწყო გაუთავებელი საჩივრები. აი ამ დავაში მთელი გლეხობა დადგა ხაზინის მხარეზე და უმოწმებდნენ ხაზინის ვექილს, რასაც ითხოვდა ქიქოძე. გამოვიდა, რომ მთავრობას შეუერთდა გლეხი და ორივე ერთად ებრძვის მემამულედ. თანაც ლესნიჩის აგენტები მოხერხებულად ავრცელებდნენ ხალხში იმ აზრს, რომ გლეხობა ხომ ხაზინის ხალხია და რასაც მემამულეთაგან ამოიგებენ, მას გადაეცემაო. გაჩაღდა ნამდვილი პროპაგანდა რუსის სახელმწიფოს სასარგებლო ინტერესების ნიადაგზე და ვის შეეძლო ხმა ამოიღო საჯაროდ ხალხში მთავრობის წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენი ახალი აზრები რჩებოდა მოსწავლეთა და ინტელიგენციის ამარად. განსაკუთრებით მე არ შემეძლო ამ მიმართულებით მელაპარაკა ფიქრის გორაზე, ვინაიდან დავა მქონდა ხაზინას სწორედ ჟორდანიებთან და ხალხი ჩემ ნალაპარაკებს მიიღებდა მეგვარეთა დაცვად. გლეხობა აშკარად გამოდიოდა ხაზინის დასაცავად და ხდებოდა ყრილობები კანცელარიასთან და სხვა. ამ მოძრაობის დღიურიც კი ვაწარმოვე მაშინ, რაც ჩაუბარე ერთ პირს 1919 წელს და დღემდე არ დაუბრუნებია, წერს ნოე ჟორდანია 1953 წელს. თუ რუსული ლიტერატურიდან ვეცნობოდი რევოლუციურ აზრებს, პოლიტიკურ და სოციალურ მიმდინარეობას, ქართულიდან ვეცნობოდი ნაციონალურ და პატრიოტულ სულისკვეთებას. ვფიქრობდი ამ საგანზედაც მექნებოდა ბაასი ლანჩხუთის ფიქრის გორაზე, მაგრამ ნათელი მოთხოვნილებანი ვერ ამოვიკითხე ვერსად. მხოლოდ აკაკის ლექსებიდან გამოქონდა დასკვნები, რომ საქართველო უნდა იყოს თავისუფალი. ყველა სხვა მოთხოვნილებანი ეხებოდნენ დღიურ ჭირვარამს: ქართული სკოლა, ქართული მწერლობა და სხვა. გურიაში ნაციონალურ მიმართულებას ნიადაგი სრულად არ ჰქონდა. ყველა ნატრობდა რუსულის ცოდნას, ორი კლასის გათავებას და სამსახურის შოვას. ქართული ენა იყო მიჩნეული საშინაო სახმარებლად, ერთი მეორესთან წერილის მისაწერად, რითაც თავი არ ირჩინებოდა და არც რაიმე გასავალი ჰქონდა დაწესებულებებში. მეორედ, რაც მთავარია, გურია მდებარეობდა ოსმალეთის საზღვარზე, იყო მუდამ შიში შემოსევის და განადგურების და ამიტომ დიდად კმაყოფილი რუსეთით, რომელიც იდგა საზღვარზე და მათ იცავდა. უკმაყოფილო იყვნენ მხოლოდ გურიელები, რომელთა მართველობა შესწვალა რუსეთმა და დააწესა თავის მართველობა. ოზურგეთში სწავლის დროს ვიცნობდით მათ ნაცნობს, მესმოდა მათი ნაამბობი. დიმიტრი გურიელი გვარის მეთაური და იესე გურიელი ნატრულობდნენ ძველ დროს და ფიქრობდნენ მის დაბრუნებას ახალციხის და ახალქალაქის ბეგების დახმარებით. ეს იყო მათი შინაური ნატრა, რაც სავსებით ეპირდაპირებოდა ხალხის სულისკვეთებას. ხალხი იტანჯებოდა ახირებული ჩვეულებით, ახალგაზრდა ქალვაშთა ჩოლოქს იქით გადაცებით და იქ გაყიდვით. განსაკუთრებით იყიდებოდა გოგოები და ფასიც კარგი ჰქონდა. მე ვიდექი ერთ ოჯახში, რომლის მეთაური ცხოვრობდა ტყვეს გაყიდვით. მე მისი არ მეშინოდა, რადგან იყო ჩემი ნათესავი და თან ხანში შესული. სწორედ ჩემ დროს, ომის აფეთქების წინ, რამდენიმე მაგალითი მოხდა ტყვეს გადაცემის და გაყიდვის ჩოლოქს გაღმა. ვიყავი მუდამ შიში, არ გამიტაცონ თქვა. ეს შიში შემინელდა ომის აფეთქების შემდეგ, როცა ოზურგეთი გაივსო რუსის ჯარებით და საზღვარზე გაჩაღდა ომი. მაგონდება ერთი ამბავი, რომელიც მაშინ გავიგონე და რაც შემდეგ დამიდასტურა ამბის მონაწილემ, ზემოთ მოხსენებულ ყოფილმა მილიცონერმა კოდრატი ჟორდანიამ. ოსმალოს დამარცხების შემდეგ ჩოლოგზე ჩვენი ჯარები შევიდა აჭარა-ქობულეთში. გურული მილიციის ერთი რაზმი ანტონ ქარცივაძის მეთაურობით დაბანაკდა ქალაქ არტვინში. ანტონმა მიიღო დაპატიჟება სადილით თავისი რაზმით ერთ ბერძნის ოჯახში. სტუმრები გამოცხადნენ. შეხვდა ახალგაზრდა ლამაზი დიასახლისი, რომელმაც დაახვედრა ჩვენებური სადილი. ქმარი შინ არ იყო. შუა ჭამაში რომ არიან, ანტონს ფერი ეცვალა. დაკვირვებით აათვალიერებს დიასახლის, უცებ იცნო და იქვე სტოლის ქვეშ ჩაიკეცა. მივარდნენ, აიყვანეს, გაიყვანეს მეორე ოთახში საყვედურებით, ბევრი დაულევიაო. მაგრამ ქალმა მიხვდა, რაშიდაც არის საქმე. მიხვდა, რომ ქარცივაძე მის იცნა, შევიდა მასთან ოთახში და ანუგეშებს. წარსული მე უკვე დიდი ხანია დავივიწყე. ხომ ხედავ, ღმერთმა არ მომიძულა მოვესწარი გურულების ნახვასაც. გამოჩნდა, რომ ეს ქალია გურიანთელი გლეხის შვილი, მოტაცებული და გაყიდული სწორედ ანტონ ქარცივაძის მიერ. როცა ამ სცენას კოდრატი დაწვრილებით ამიწერდა, ყოველთვის თვალებში ცრემლები მომაგდგებოდა. რა სულ გრძელი და დიდებულია ქართველი ქალი. აქ არ შეიძლება მართლაც გულის ამაჩუყებელი გმინვა არ წარმოსდეს კაცს. მართლაც საზარელი სურათია მეოცე საუკუნის დასაწყისში ან მეცხრამეტის მიწურულს თუ გნებავთ ეს ტყვის ხიდვა და გაგონდება ნიკოლ ორთქიფანიძის ტკივნეული და ტრაგიკული შეძახილი საქართველო იყიდება. ამ ატმოსფეროში რასაკვირველია ის სურათი, რომელსაც ხატავს ნოე ჟორდანია თავის ამ მოგონებებში, სრულიად მართლაც ტრაგიკულ სიტუაციას აღწერს საქართველოს იმ ნაწილისას, რომლიდანაც შემდეგ წარმოიშვა სოციალისტური ძირითადად მოძრაობა და განსაკუთრებით სოციალ-დემოკრატიული პარტია საქართველოსი, როგორც პირმშო აი ამ ქართული ნაწილისა, რომელსაც გურია ეწოდება და შემდგომში, რომელსაც მართლაც უბედურების ნიშნით აღბეჭდილი სინამდვილით აგვიწერს ნოე ჟორდანია. აი მოისმინეთ ეს პასაჟიც. ასეთ ატმოსფერაში აღზრდილი გურულები ვერც კი წარმოიდგენდნენ თავისუფალ საქართველოს. თვით ამ სახელზედაც არ ჰქონდათ ნამდვილი წარმოდგენა. საქართველო ნიშნავდა ქართლს, ქართველი ქართლელს, ხანდახან კახელსაც. ერთი მთლიანი ქართველი ერი, ერთი მთლიანი საქართველო მის წარმოდგენაში სრულებით არ არსებობდა. ის მუდამ ფიქრობდა თავის დაცვაზე თათრებისაგან. ამ საქმეში მის დამხმარედ ვერავის ვერ ხედავდა გარდა რუსისა. რუსი მოხელი არ უყვარდათ, ალბათ იმიტომ, რომ ვერას გააგებინებდა და არც ენდობოდა. სამაგიეროდ დიდ პატივს სცემდნენ რუსის მხედრობას, ოფიცრებს და ჯარისკაცებს. ეს უკანასკნელნი ეცოდებოდათ. რამდენჯერ მინახავს ქალი ჭიშკართან მიმდგარი გამვლელ სალდატს უძახდა: რუსო, რუსო, და მას ხილს აწვდიდა. ისინიც კარგად ზრდილობიანად ეპყრობოდნენ მცხოვრებთ და არ მინახავს, არც გამიგონია რაიმე უსიამოვნება ყოფილიყოს ჯარშა და მცხოვრებთა შორის. სამაგიეროდ რუს პოლიციელს და ხალხს შორის ხშირი იყო დატაკება. კარგად მახსოვს ერთი ამბავი: ჩვენში დანიშნეს პრისტავად ვიღაც რუსი. ერთ ყრილობაზე გლეხს მან რუსულად დედა აგინა. ეს გაიგონეს თუ არა, ყრილობამ ჩამოათრია პრისტავი კანცელარიის ბალკონიდან, სცემეს, ძლივს გამოართვეს ხელიდან ცოცხალმკვდარი პოლიციელი. შეიქნა დიდი ამბავი: მოიჭრენ მაზრის უფროსი გუბერნატორის მოადგილე გამომძიებელი, აფრინეს დეპეშები ლანჩხუთში ბუნტიაო და სხვა. მთელი ეს ისტორია გათავდა მშვიდობიანად. პრისტავი გადაიყვანეს, რუს მოხელეთ ცირკულარით აუგრძალეს ქართველების გინება, ხოლო გამლახველნი არც დაუჭერიათ, არც დაუსჯიათ. მე მგონია ეს საქმე თბილისში მიაფუჭეჩეს. საერთოდ იმ დროს გურიისაგან დამრჩა ერთი შტაბეჭდილება. ხალხს არ სურდა რუსის მოხელეები, რუსული საშინაო წესები, ხოლო რუსის ჯარი კი უნდოდათ და მას პატივით ეპყრობოდნენ. ასეთია ნოე ჟორდანიას დასკვნა ერთი საუკუნის თითქმის შემდეგაც კი. ამნაირად ხალხს იმ დროს განაგძობს ნოე ჟორდანია თავის მოგონებებს: ვერ მიეკარებოდი ვერც პოლიტიკური, ვერც სოციალური და ვერც ნაციონალური პროპაგანდით. ეს ძალიან მაწუხებდა და იძულებული ვიყავი სოფელში მეცხოვრა ზაფხულობით, როგორც სტუმარი, უცხო კაცი. სამაგიეროდ თბილისში მოწაფეთა წრეები იძლეოდა ასპარეს სწავლის და აზრთა გავრცელების. პირველად მე ვიყავი წევრი მოსწავლე ასეთი არალეგალური წრის. შემდეგ მე თვითონ მყავდა წრეები და მათ ხელმძღვანელობდი. ორივე შემთხვევაში საგანი ჩვენი მეცადინეობისა იყო სოციალური და პოლიტიკური საკითხები. ნაროდნიკული დოქტრინა გახდა ჩემი დოქტრინა ცოტაოდენი ცვლილებებით. ჩავიჭერი წიგნების სამეფოში. სემინარიის წიგნები არ იძლეოდა რაიმე დაკმაყოფილებას. არც მისი წიგნსაცავი, არც სახელმძღვანელოები. მიყვარდა ისტორია. ილოვაისკიდან ვერავითარ აზრს ვერ შეადგენდი, ვერც რუსეთზე, ვერც ევროპაზე. ლიტერატურას ასწავლიდნენ მხოლოდ პუშკინამდე. მერმე ვინ იყო, რა იყო, არავინ იცოდა. ქართული ხომ სრულიად არაფერი, გარდა გაბრიელ ეპისკოპოსის ქადაგებისა, რასაც გვიხსნიდა თედო ჟორდანია და ამასაც რუსულად. ყველა წიგნს, რაც არ იყო შემოღებული სახელმძღვანელოდ, არ იძლეოდნენ წიგნსაცავიდან. ითვლებოდა აგრძალულად, რის წაკითხვა იწვევდა სასტიკ სასჯელს. და მეც სწორედ ამ აგრძალულ წიგნებს დავაწევი და მათ შერჩევა გაცნობაში ვხარჯავდი თითქმის მთელ ჩემ დროს. შემდეგ ნოე ჟორდანია გვიყვება კიდევ ერთ მეტად საინტერესო ამბავს, აღწერს რა საერთო განწყობას, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიას, გურიისას, გურული მოსახლეობისას, მაგრამ ამავე დროს ახასიათებს თავის თავსაც. და ვფიქრობ, ესეთი გამოჩენილი სოციალ-დემოკრატის ქართული და საქართველოს ისტორიის, უახლესი ისტორიის ესეთი დიდი ფიგურის ეს აღწერილობა ფრიად საინტერესოა ორივე მხრივ. ერთის მხრივ, თუ როგორ ხედავს ის, როგორ აღიქვამს ის იმ რეალობას, რომელთანაც საქმე აქვს და რომლის გარდაქმნისთვის შემდეგ იღვაწებს, და მეორე მხრივ, თუ რა საფუძველი ჩაუდო ამ რეალობამ თვით მას, იქნება ეს პოზიტიური თუ ნეგატიური მხრივ. ესე იგი, იქნება ეს ის საფუძველი, რომელზედაც აშენდა ფსიქოლოგიურად პიროვნება ნოე ჟორდანიასი, თუ იქნება ეს ის საფუძველი, რომლის წინააღმდეგაც ჩამოყალიბა ნოე ჟორდანიამ თავისი პიროვნება. მაგრამ ამაზე ჩემს მომდევნო გადაცემაში. დღეს კი ნება მივუძეთ ამაზე დავამთავრო დღევანდელი ჟურნალი. საქართველოს